Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Ryktene om min død betydelig overdrevet. Siste uke, Henrik, så det du som kjørte hele showet fra Kanada. Jeg må innrømme at det har gått så ekstremt tett i tett i ett med diverse jobbing, småbarnsliv og alt annet som livet innebærer. Jeg har ikke fått hørt den episoden enda, men jeg hørte noen rykter om at introen der var spesiell.
Du var med, du. Jeg kjørte jo en invitasjon på deg, og jeg har fått tilbakemelding fra flere om at de kunne ikke tro at ikke det der var sjefen selv. Så du kan bare glede deg, og ja, det viser jo vi trenger jo egentlig ikke deg. Jeg kan jo bare hente fram invitasjoner, ja, så klarer vi oss. Vi klarer oss med 10 mann, vi.
Hvordan føltes når du kjørte den introen, og for... 10-20 sekunders skyld føler seg som en høy og mørk bergenser.
Det var litt for bra, egentlig. Det var litt sånn nedtur å gå tilbake til meg selv, så det der kan jeg ikke gjøre alt for mye.
Men vi hadde jo også litt sånn småtrøbbel med teknikken her i Oslo-varmen, for det den, nå vi på hver vår laptop, og dagens gjest med oss via videolink. Den Mac-en min, den var så overopphetet at viften bråkte noe enormt. Da gjelder det. Det har jo jeg egentlig lært både av deg, Henrik, jeg har lært det fra faglitteraturen, idrettspsykologi. Da gjelder det å improvise, adapt, overcome, være fleksibel, hva du kaller det, mentalt smidig.
Smidig, ja, helt riktig. Smidig. Jeg vet ikke om det har noe med den løsningen du skal frem til nå å gjøre, men uansett.
Sånn at nå står Mac-en min på et tårn av torskefiléer som jeg hentet fra frysen. La det under. Hadde ikke kjøleelementer. Torskefiléer ligger under Mac-en. Og den er stille som bare det. Med det sagt, så er det på tide også å legge frem den røde løperen og rydde plass i manesjen til dagens gjest. Jeg har lest meg litt opp på både ja, CV og erfaring og kompetanse og litt av det som han har sagt om dette vakre spillet som er fotball. Og jeg veldig imponert, jeg nysgjerrig, spent, og ja, 31 år altså, fra Sandane, mentaltrener Peder Daviknes. Du har fått utrettet mye så langt på dine 31 år.
Ja, det har vært en innholdsrik periode, i hvert fall de siste 7-8 årene har det gått. Det er masse bra content, masse gode opplevelser, definitivt.
Og det er jo, altså, bare sånn helt utgangspunktet, som mentaltrener innenfor denne relativt smale nisjen som er ja, idrettspsykologi, mentaltrening, kanskje spesielt vinklet mot idrettsutøver og enda mer spisset inn mot fotballspillere. Det er jo en veldig smal nisje, så det er jo en tøff bransje å bygge seg opp i og slå seg frem i.
Ja, definitivt. Det var... Jeg landet jo i Oslo etter fullført mastergrad i England og var veldig usikker på hva verden hadde å by på og hva Norge hadde å by på. I England så har jo den profesjonen her fått en egen akkreditering. Den er veldig anerkjent. Den er innarbeidet i FA sitt system for akademiklassifisering. Så der er den jo veldig etablert, men det, vi har ikke helt det samme her i Norge. Det for forskjellige titler på de som jobber innenfor feltet, og ja, så jeg landet i Norge og var nærmere ikke sikker på om det kom til å bli fotball, og det var vel ikke det første jeg begynte å jobbe med heller. Det var en tur innom næringslivet, fikk kjenne litt på hvordan det var å jobbe som konsulent, men i dag da endelig så får jeg lov til å vandre inn på en arena og jobbe med 22 dyktige fotballspillere og et herlig trenerteam. Så
For jeg har lyst å komme litt inn på, mer inn på der du nå, men før det så har jeg lyst til å spørre helt sånn grunnleggende. Jeg synes alltid det gøy med ja, du som fortsatt relativt ung, enda yngre enn meg og Henrik som fortsatt føler oss unge. Men hva var det som gjorde at du for det, du tok en bachelorgrad i psykologi på høyskolen i Lillehammer, og så mastergrad i idrettspsykologi på University of Greenwich. Hva var det som gjorde at du fikk opp interessen for psykologi og prestasjonspsykologi og idrettspsykologi?
Akkurat det med psykologi har jo vært en altså menneskesamtale, det har alltid vært noe som har interessert meg. Jeg har alltid likt å prate og lytte og få ikke minst hjelpe og bidra til andre. Og så da jeg endte opp på psykologi litt sånn gjennom en tilfeldighet, jeg hadde en samboer som bodde på Lillehammer og slang inn en søknad til høyskolen der. Og kom inn på psykologi, og så tok jeg 3 år. Jeg tenkte det her var spennende å teste ut. Og så idrettspsykologien, den dukket jo opp som et valgfag i Lillehammer. Og jeg husker den forelesningen der det her på en måte tok litt av, for da var det da idrettspsykologen til Lester, som jobbet i akademiet der, som dukket opp og holdt en forelesning. Og etter forelesningen så holdt vi litt igjen. Det her var en sen forelesning, så vanligvis hopper vi på bussen og stikker hjem til ja, FIFA og Champions League på kvelden og liksom det som er student hverdagen. Men den dagen her så ble vi igjen. Og det endte, lang historie kort, så endte det med praksisopphold i Leicester. Så jeg fikk 3-4 måneder senere så reiste jeg over sammen med 2 studiekompiser. Så da, det tok litt av, altså. Det gjorde det.
Og så når du sier studieopphold i Leicester, så er det liksom sånn av alle tidspunkter, av alle år du kunne hatt et studieopphold i Leicester, sin historie, så er det faktisk gullsesongen. Når Leicester mot alle odds knuser alt av forventninger og overgår alle forhåpninger til selv de villeste Leicester-supporter og vinner hele Premier League.
Ja, det er jo helt innsides.
Skal du ha litt æren, eller?
Nei, det altså, det skal ikke ha. Jeg bruker å si det når jeg snakker med noen, siden vi her og det her går ut til allmennheten, så får jeg holde meg ganske nøkteren og si at nei, det skal jeg ikke ha. men jeg husker det, altså når praksisoppholdet gikk i boks, så var jo Leicester, det var jo på vårparten, så da kjempet jo de for å overleve Premier League. Og vi satt jo bare og fulgte med og håpet at det her kom til å være en Premier League-klubb som vi reiste over til. Og så kom vi over, og så er det jo relativt god stemning, og har liksom reddet plassen, og fyker inn i sesongen, og vi står på King Power Stadium, og det tror jeg 3-0 over Sunderland i første kamp der, etter 20 minutter. Og det runger utover stadion, we're top of the league. Leicester City, we're top of the league. Og så er det sånn, det er fett å være her da. Når jeg faktisk synger det, liksom, den er det ene gangen jeg kan synge det. Men de fortsatte jo bare. Det sluttet aldri å synge den sangen, så det var jo helt rått.
Men hva var det praksisoppholdet gikk ut på? Hva var det du gjorde?
Nei, vi var tre kompiser som reiste over, kom i kontakt med han her, Carl Steptoe, som har ansvar for idrettspsykologi i akademier da, primært. Så vi jobbet inn mot U18 og U16. Og så jobbet vi med et rammeverk som en kollega av Carl, altså Chris Harwood har utviklet, som heter The 5 C's of Youth Football, som er et rammeverk for å integrere idrettspsykologi i treningsøkta.
Nå skal ikke jeg sette deg helt på pinne, men husker du, du trenger ikke å huske alle, men husker du noen av de 5 C'ene?
Ja, det bruker å ståke seg litt, men jeg kan prøve. Vi har commitment, communication, concentration, control og confidence. Det er de 5 som skal lage, altså det er psykosocialt, det er på en måte både, skal både være med å forme spilleren, og så skal det også være ferdigheter som er life skills, altså ferdigheter som man kan ta med seg ut av akademiet. For vi vet jo at den cut-offen på de som faktisk får det til, den er ganske liten. Nåløyet er trangt. Så det her var også et initiativ, eller det rammeverket er også et initiativ for å ivareta og bygge menneske. Så det var vi med på, og på en måte helt i startfasen da, starte med hvordan kan det her implementeres systematisk i et akademi og rundt sånne utviklingslag. Så det var jo en ny brottsarbeid, og vi gjorde masse forskjellig, alt fra å sitte og vi satt med analyseteam, analyserte kamper og trykte for liksom å mappe ut hva commitment, hvordan det observerbart, hva concentration, hvilke fotballferdigheter det man ser etter. For det målet var jo at det her skulle være et system som, der vi som jobber med idrettspsykologifeltet kan trekke oss litt tilbake, og så kan treneren ta over det og bringe det inn i økta, så vil vi være en fasilitator i bakgrunnen som spiller treneren god.
Hva, bare for å runde av det Leicester-oppholdet, hva er liksom, om du skulle si, din største takeaway fra den tiden?
Ja, største takeaway. Altså, en ting var jo det som skjedde med det som jeg observerte rundt A-laget. Altså, vi fikk jo sitte i kantina og spise sammen med det. Jeg var på en måte tett på. Så det er det der kameratskap og den lette atmosfæren. Det tror jeg var en veldig viktig faktor for at det gikk så bra som det gikk. Men når det kommer til rent sånn, kanskje det viktigste takeaway, så er jo det rammeverket da, som ble en del av både min bacheloroppgave det påfølgende året, og som jeg tok med meg til Strømsgodset og skrev en masteroppgave basert på noe, et lite opplegg som jeg hadde der sammen som heter Lage Sofienlund, som var da ansvarlig for akademi i Godset.
Kult.
Ja.
Og så kommer du tilbake igjen til Norge etter hvert. Og så ser jeg også at du har vært med på noe som heter toppdommerprosjektet. Hva er det for noe?
Nei, det er på en tidlig 2000-tallet så hadde vi jo norske toppdommere. Da på herresiden så hadde vi jo to som dømte Champions League, to som dømte UEFA Cup. Vi hadde dommerteamene våre var kruttsterke, internasjonalt veldig rå, deltok i VM og EM, og så kom jeg i kontakt med Terje Hauge gjennom Tom Henning Øvrebø, som var veilederen min på et sånt etterutdanning som jeg tok. Og da forteller Terje meg at nå har jeg satt i gang noe som heter toppdommerprosjektet, som handler om å løfte da de yngste dommerne i det som nå er et generasjonsskifte, opp og frem og inn i Europa, og legge til rette for at de skal ha best mulig forutsetninger for å lykkes.
Og hva har det med psykologi å gjøre, og hva har det med deg å gjøre sånn inngangen?
Nei, da ble jo tanken at mental trening i psykologi hadde en viktig plass inne i det. Det altså, alle kan på en måte forstå at det som foregår oppe i topplokket hos en dommer, det er ganske ekstremt, det de skal forholde seg til av stimuli, av forventninger, men også hurtigheten i beslutningstaking. Og hvordan jeg klarer å holde den sylskarp samtidig som at det kan koke rundt, og du kan ha en feil med deg fra en situasjon tidligere. Det er masse som spiller inn. Så Terje var overbevist om at der må vi ha en idrettspsykologi, mentaltrening.
Men hva er typisk til disse dom? Ja.
Opplever du det som veldig annerledes, eller relativt likt med tanke på de konseptene du jobber med hos en dommer versus en toppspiller?
Ja, det er jo relativt det til samme konsept da, som jeg jobbet med da, som jeg jobber med nå. Og så det er masse av det samme, og så tror jeg at det som gjør dommerne mer isolert, eller et individ i større grad. Vi snakker om et dommerteam, men likevel så er det en som står ut på der og skal ta støyten. Er det en assistentdommer som ikke for eksempel ser en offside. Nå har vi heldigvis fått var i Eliteserien for eksempel, men tidligere så måtte jo da hoveddommeren ta ansvar for den feilen. Så det er litt annerledes, litt mer eksponert, og så er det en annen form å jobbe i lag. Et annet type lagarbeid.
Og så etter hvert da er det jo du har vært på fotballsporet, og du kommer da inn i en stilling hos Vålerenga damer, som du fortsatt er i.
Ja.
Så per dags dato så er du 50% stilling Vålerenga damer, også 50% der du jobber med utøvere. Er det flest fotballspillere, eller?
Nei, altså på den 50% der jeg jobber inn mot utøvere, så er det alt som kryper og går inn for idrett, egentlig.
Ok.
Der har jeg fått være med på masse kult, eller fått bli kjent med mange kule idretter. Alt fra sånn rytmisk gymnastikk, som kanske är på lite så klättring till de mer traditionella grejerna, alpint, långrenn, skidsting, fotboll, cykling.
Ja, men det är ju en liten sån röd tråd som går igen här. Nu har vi snackat om Leicester, nu är du i Vålerenga damer. Jag ser på tabellen i toppserien. Vålerenga damer 15 kamper spelat, 37 poäng, 6 poäng föran Rosenborg. Är du sån guldgutt så bara allt vi tar blir till guld?
Alltså nej, nu måste vi ta helt av. Nej, men det startade att få vara med på projekt som går gott. Väldigt.
Det kan du se hos Vålerenga damer, alltså från du kom in, från om det är något som kan i kulturen från för du kom in, men och denna säsong kanske speciellt när de verkar ganska suveräna. Vad är det du ser där som du, alltså vad är essensen i att det går så bra för de, tror du?
Det vi har i Vålerenga damer nu, det är ganska rått. Det som har, alltså vi kom in i 2021 på vår parten där, då var det ett tränarregime med Jack Maigård Neil Jensen. Och så har ju då var han hade succé med Vålerenga. Vi tog ju bland annat cupguld det samma året. Och så sker det skift och kommer Nils Leksrö in först med Steinar Pedersen som sin assistent och så har Joakim Klæbo tagit över nu och Steinar har blivit sportslig leder. Och det som byggs nu, det är något som är byggt för att vara. Det jobbas otroligt gott med allt från kultur som egentligen var huvudfokus i fjolåret. Det att sätta en kultur, det att jobba med. Du kan helst ikke snakke om psykologisk trygghet i den podcasten her tidligere. Altså det å jobbe med tryggheten i gruppa. Det å få en gruppe som bidrar inn, tør å stille spørsmål. Jobbe med åpenhet, nysgjerrighet. Det har vi virkelig fått på plass. Så nå er det virkelig meningsutveksling. Når vi har kampgjennomgang og forbereder oss til kamp, så er det en helt annen deltakelse og eierskap av spillergruppa. Og så har vi en spillergruppe som tar veldig ansvar da. For egen utvikling.
Hvordan får man spillere til å ta ansvar?
Jeg tror ikke det gjort over et over natta, men det handler jo om å trigge nysgjerrigheten deg, skape klima der jeg kan, altså der den nysgjerrigheten kan få lov til å blomstre, der den er velkommen. Og så er det jo å putte deg i settinga der vi ansvarliggjør deg, gir deg mulighet til å være med og designe, si noe om hvordan ting skal se ut. Så det vi har jo spesielt en nå som er så heldig at vi får lov å ha med oss videre, Janni Thomsen, som har vært veldig på Steinar Pedersen i fjor på å jobbe med dette, altså jobbe med små detaljer, og så får vi da Janni Thomsen på nede i parken mot Brasil som drar seg innover i bana, og det har jeg sett på treningsfeltet 1000 ganger fra at hun ikke mestret ferdigheten til at hun nå gikk parken, dro seg inn, limte inn i krysset, og så er det fullsatt parken som tar helt av. Så vi har fått den der, det er noe veldig kult da, som foregår. Og det merkes i spillergruppen også, som for eksempel den der Janni Thomsen, som nå blir litt til da, signaliserer.
Veldig, veldig kult. Og da lurer jeg på, nå har vi etablert at du er, jeg holdt på å si en hotshot, men at du er utrolig dyktig. Det er Den beskedenheten din, den er kledelig, men samtidig så står den ikke i stil med det som har blitt levert i løpet av 31 år her. Og da, for det du sa, forstod jeg på Henrik, at du vil at de som hører på skal få noe konkret. Og så, Henrik, du har jo satt det litt inn i, hva skal du si, den faglige bakgrunnen til Peder, litt hans prinsipper, og så har vi noen spørsmål som vi har lyst til å finne svar på. Hva tenker du for at lytterne skal få noe konkret, Henrik, at vi kan, hvordan kan vi vinkle gode spørsmål inn til en så god gjest?
Peder, som jeg har skjønt, jobber jo ut fra noen rammeverk som er blant de mest anerkjente hos idrettspsykologer i verden. Jeg traff blant annet noen eksperter på en konferanse for et par år siden som var med å utvikle noen av de rammeverkene. Så en vei å gå, da, det vil jo være, vi får jo veldig mye lytterspørsmål fra spillere spesielt, ganske mange unge. Unge spillere gjerne ned i 13, 14, 15 års alder som har en sånn rød tråd som går igjen, da, og det jo det å prestere under press. Som et eller annet med den der kampen. Så liksom når den kampen kommer, kampdagen, det kan være uker igjen til kampstart, men da kjenner man jo gjerne på det noen vil kalle et ubehag. Og liksom kamp blir noe skummelt, så jeg tenkte jo en mulighet for å konkretisere Peders ekspertise vil jo være, liksom, hva gjør man da? Med, som utøver, eller når man jobber med en utøver, liksom, hvordan håndterer man et press? Jeg vet ikke hva du tenker om det.
Spør du meg, Henrik?
Nei, jeg spurte ja.
Men, jeg tenker at det høres veldig greit ut, så det vil nå, Peder. Det at vi skal gå litt inn i sånn tankeboble der vi tenker at vi kan se for oss hvem disse spørsmålene kan være aktuelle for, sånn at vi stiller noen spørsmål, så kan du kanskje tenke, ok, dette her et 14 år gammelt talent, det kan være en jente, det kan være en gutt, som nå sitter på, jeg vet ikke om du, når du har din praksis som mentaltrener, bruker sånn divan, eller om det er stol, eller hva du bruker. Men litt sånn at de som hører på kan komme litt bak kulissene på hvordan du ville ta tak i en del typiske problemstillinger. Og så er det viktig også å presisere at i denne podcasten så snakker vi om utøvere, om fotballspillere som har typiske utfordringer. Men alle disse utfordringene er jo egentlig ting som alle, altså stort sett alle, kjenner på. Det kan være du skal holde en presentasjon på jobben, det kan være at du skal levere et eller annet som du kjenner et press på, det skal være, kan være en forventninger som det kan være krav i hverdagen som til sammen gjør at du kjenner på et stress. Sånn at jeg tror det som vi spør om og det som du svarer, Peder, er veldig overførbart til alle, og så skal vi prøve å gjøre det konkret. Så jeg tenker vi bare stuper rett i det.
Kult. Det som, ok, hvis vi da tenker at det her er, hvis vi tenker at casen er som sagt at vi har litt tid da, vi sitter nå et par uker i forkant av en kamp eller en turnering eller et eller annet som gjør at man begynner å kjenne på en forventning. Og så er vi jo, det er jo individuelt, sant, men det som jeg bruker og som jeg opplever at går godt hjem da hos mange er å starte litt med i hvert fall når man er så ung, som hvis vi tenker og skisserer det her, at det er en ung spiller i en 14, 15, 16 års alderen, så er det jo ikke sånn at man, turnering av kampen er viktig, men jeg er opptatt av å zoome litt ut. Det er veldig, akkurat her og nå så er det stort, og vi bygger det ofte større inni vårt eget hode. Så jeg liker å starte litt med det, og så tenker jeg at det her med læring er noe som er liksom en sånn, vi har det så installert fra vi er små. Altså nå vet jeg jo at du akkurat har lagt en liten en hjemme, og jeg gjorde akkurat det samme før jeg sa med podcasten her. En gutt på 1,5 år, og han synes det er dritfett. Med alt, sant? Fra små stein som ligger på bakken til fuglen i treet. Altså han er kjærlig på alt da. Og den læringsbiten ligger så naturlig i oss, men etter hvert som vi blir større og vi begynner å skjønne at vi er ulike og vi får til ulike ting og vi begynner å sammenligne med hverandre, så blir den læringsbiten kan bli litt borte da, og vi går over til at vi må prestere bedre enn, vi må være like god som, og det kan fort føre til at vi får litt sånn tvangstrøye på oss, da liker jeg å si. Altså litt sånn at vi, den fri, altså når det er som når de beste kamper, ja, jeg tenkte ikke. Altså da var jeg fri for, det bare fløyt. Sant? Men når det her med frykt for å feile eller et sett å ta over, så får vi litt sånn tvangstrøye på oss.
Sikkert vil at de skal ha litt sånn læring, litt som et lite barn da, som du sier, at du skal kunne gå ut på banen med den nysgjerrigheten og den åpenheten, og at selv i en viktig kamp så kan det jo liksom ha en læringsinnstilling være verdt noe.
Ja, jeg tenker at det å jobbe, og da, for å få det da, så må vi også jobbe med å liksom, både i gode og mindre gode prestasjoner, det å jobbe med å hente ut læringsutbytte.
Jeg synes det veldig interessant det du sier med sammenlignet med barn, den åpenheten for nye inntrykk og læring, og de har ikke fått de her forventningene kanskje spesielt jeg tenker på, det, å tredje nedover seg. Så et veldig spesielt eksempel, men bare hold ut med tankerekken her. Men det jo akkurat sånn som barn er jo ikke redde for å være naken. De leker i parken naken og bryr seg ikke om normer og regler. Så det jo litt samme sånn at av og til, ja, selvfølgelig må man tilpasse seg når man blir voksen og ta, hva skal du si, innrette seg etter at det er noen forventninger, at det er noen krav. Men man blir jo ofte for formet og glemmer det. Det er det jeg trekker litt ut av det som du sier der, Peder.
Ja, for det handler jo ikke om at forventningene skal bort, men det handler jo mer om å legge til et annet perspektiv opp i den cocktailen her, da. Og da synes jeg det perspektivet er veldig fint, for det uansett hvordan det går, når du en 14, 15, 16 år, så du på et utviklingsstadie. Du en prosess der du skal ta steg. Og uansett hvordan din prestasjon er, eller hvordan resultatet blir, så kan vi sitte igjen på mandag og hente ut læring som vi kan bygge på den neste veka.
Og det er et budskap like mye til spillerne som til vel overtente ungdomstrenere som føler at neste kampen mot byrivalen er den viktigste kampen i historien.
Ja, trenere, foreldre, spillere, det her er noe, det her kan være praten på vei hjem fra kamp. Hva er de tre tingene du tar med deg i dag, som du opplever at du lykkes med? Og hva er den ene tingen som du tenker at du kan ta med deg på trening og bli bedre på? Og det er en sånn enkel metode for å trigge litt det her læringsorienterte i oss da. Og da er det samme om du har scoret hat-trick og liksom fått resultatet har vært kanongode. Fortsett å hente ut de tre tingene som du opplever at du lykkes med. Og da vet ikke jeg har scoret et mål. Da er jeg mer ute etter, ok, men hva var det som gjorde at du kom i posisjon til å score det målet? Resultatet er egentlig viktig, men hvordan endte du opp der? Og så er det, den må vi ha med oss den der, men hva ønsker du å bli bedre på? For det er liksom, balansere det litt opp.
Og der, så vi får jo av og til høre til og med her i podcasten vår at vi nevner Haaland litt for ofte, men vi er skamløse, så jeg gjør det likevel. Men det er et klipp som jeg så på Twitter, der han etter å ha vunnet Champions League-finalen, etter å ha vunnet The Treble, etter å ha knust alle rekorder og gjort det som er i moderne fotballhistorie, tidenes debutsesong, så er han da borte i dette panelet der blant annet Thierry Henry er ekspert. Og så er det litt sånn frem og tilbake om kampen, og så ser du at han er helt oppriktig og har lyst til å bruke anledningen til å spørre Henri, hvis du kunne gitt meg ett tips, hva skulle det være? Og det var liksom sånn veldig sånn der, jeg tror ikke det er så mange spillere nødvendigvis som etter å ha vunnet trippel, etter å ha vunnet Champions League-finale, ville brukt anledningen til å oppsøke læring.
Nei, altså og i hvert fall ikke å gjøre det så synlig da, og så sårbart. På TV etter finalen, du er ja, og så likevel da klare å være nysgjerrig. Klare å være ute til læring. Jeg har ikke sett det klippet selv, men det er jo veldig forbilledlig da, tenker jeg.
Det er veldig interessant det med læring, og nå skal det her handle om din tilnærming, Peder, ikke min, men jeg tror jeg har endt opp med det samme veldig ofte, for noe av det jeg jobber med spillere inn mot kamp, liksom, hva det verste som kan skje? Liksom, ok, hva skjer da? Nei, da driter jeg meg ut. Ja, hva skjer da? Nei, det blir flaut. Ja, hva skjer da? Nei, da kommer jo alle til å se at jeg driter meg ut. Ja, hva skjer da? Og så koker vi det jo ned, og så sitter vi jo igjen med at i verste fall, det absolutt verste som kan skje, er at du lærer noe. Og da er det litt sånn, ok. Og det andre jeg hører du si er jo liksom prosessen. Det er liksom, ok, du skårte mål, men hva var det som gjorde at du kom til det? Så jeg liker det jeg hører, fordi jeg lærte noe her, og det er jo at essensen i det vi driver med er jo egentlig læring. Det er der det begynner, da. Det virker som du har knukket den koden.
Men jeg synes du er veldig flink til å være konkret allerede, Peder, så da føler vi oss trygge på å bare gå enda mer inn på beinet. Så, for et gjennomgangstema i fotballhodet er jo dette med å prestere under press, og hvordan man kan være den beste utgaven av seg selv, eller i hvert fall, om ikke den beste, så i hvert fall ok, prestere på et gjennomsnittnivå ikke faller ned på sånn bunnprestasjon I de kampene som gjelder aller mest. Hvordan man unngår at nerver blir en negativ greie og at du gjemmer deg bort mer enn du ville gjort I en vanlig kamp, selv om dette her da en superviktig kamp.
Ja, for det jo det typisk at vi kan ha lyst til å gjemme oss. Når prestasjonsarenaen liksom kommer og tar oss da, så jo det en responstrekke til unna. Gå I forsvarsposisjon. Og der, du nevnte, Henrik, rammeverk som anerkjent, og da sikter du til et rammeverk som jeg veldig glad I, da, som handler om, som bygger masse på aksept og dedikasjon. Da. Vi trenger ikke gå så nøye inn på det, men det jeg synes veldig fint med det rammeverket, at det veldig sånn tydelig hjelper oss å skille på tanker, altså at vi ikke tankene våre, men at tankene noe som vi kan ta et steg tilbake og faktisk betrakte. Så vi kan, jeg kan arrestere meg selv her når jeg sitter med dere og ser ut, at jeg tenker på hvilken ful det. Og så kan jeg tenke at Peder, den fulen ikke relevant nå for prestasjonsøyeblikket da, som faktisk å snakke med dere nå. Og det at jeg kan betrakte min egen tanke også at jeg har et valg. For jeg kan velge å ha fokus på den fuglen, jeg kan velge, eller så kan jeg velge å rette fokus der jeg ønsker å ha det.
Men hvis den, du får den tanken liksom om at, ah nei, nå jeg revva, eller det her jeg ikke klar for, de kamptankene, de som fort kan komme rett før kampstart, for eksempel, negative tanker. Du må ikke høre på det, det du sier.
Ja, det fint at du drar meg tilbake til fotball, på det første. Veldig bra.
Du ble litt opptatt av fugler der.
Ja, det blir en fulle podcast, men for det akkurat det da. Og her tenker jeg sånn, det jeg liker å jobbe med utøvere I forkant av det her da. Hvis vi da, vi kan jo egentlig dra det tilbake til, da hadde jeg jo tenkt at vi, forhåpentligvis hvis vi hadde jobbet med utøveren her, så hadde vi jobbet I forkant av at vi står rett for kampen og ting dirrer som mest. Og etablert en viss formening om hva det jeg ønsker å kjennetegnes av. Hva det jeg ønsker å legge igjen ut på matta I dag? Og det som veldig viktig når man etablerer det, det at nummer en, det skal være noe som du kan kontrollere. Det skal ikke være noe som opp til omgivelse, omstendigheter av andre spillere. Det skal være noe som I deg. Og her vi fort inne på, det kan være sånne fine ord som modig, hardtarbeidende, men det kan også være symbol. Vi vet for eksempel at Marit Bjørgen brukte tigeren, for den symboliserte masse av det hun ønsket å kjennetegnes av inn I de tøffeste motbakkene på slutten av langrenn. Og når du har konkretisert det du ønsker å kjennetegnes av, så det på en måte som at hvis vi kobler det opp mot den, det faktum at tanker noe som det ikke oss, altså det ikke en hockeyhjelm vi har over hodet, men det noe som foregår på siden. Det noe som vi kan betrakte. Og det betyr at vi kan ja, for eksempel, du nevnte en tanke, Henrik, om at jeg ikke god nok. Det nivået for høyt for meg. Det ingenting I den tanken som egentlig sier at du ikke kan prestere, til tross for at du har den tanken. For tanken ikke nødvendigvis oss. Den tanken den kan få sitte på skuldra. Den kan få være med ut I kampen. Men du kan har gjort det opp med om hva jeg ønsker å kjennetegnes av.
Styggen på ryggen kan være der, men det trenger ikke være det eneste som der.
Nettopp. For mange tenker jo at prestasjon, det skjer når jeg fri for disse tankene. Jeg kan ikke tenke negativt. Jeg kan ikke ha med meg denne stemma, styggen på ryggen, som du kaller det. Jo, men han kan fint være med. Han eller hun kan fint sitte på skuldra di. Bare klapp deg på skuldra, plasser den der. Og så, hvis du får disse følelsene her av 2-3 uker før kamp, så snakk med trener, snakk med en lagkamerat, snakk med en mentaltrener eller en idrettspsykolog om hva du ønsker å kjennetegnes av. Og så konkretiser det inn I fotballatferder. Altså liksom, jeg ønsker å være modig. Ja, hva betyr det? Modig for meg betyr. Når jeg mottar ballen, så skal jeg ta den inn og skal jeg vende opp. Og skal jeg løfte blikket og skal jeg se etter mulighetene. Og da kan styggen på ryggen sitte på skuldrene med og si at du ikke god nok, men det den atferden jeg ønsker å utvise. Så vet jeg at det så lett, men det en måte å skape seg en inngang på da.
Dette her, det ser jo litt ut som din metode det her, ja. Det litt ja, det sånn du har jobbet inn noen kamp.
Ja, det gjør det.
Hvis du klarer det, så er det jo konkret, og da burde jo en spiller kunne ha sjans her.
Jeg sitter og føler meg helt sånn, ikke hjernevasket, men helt sånn ja, avslørt eller satt I kortene. Jeg hadde tre sånne nøkkelord før kamp som skulle kjennetegne meg og mitt spill, som de som satt på tribunen skulle liksom se av at jeg utstrålte det, uavhengig av hvordan prestasjonen var, eller uavhengig av hva kamp det var, sånne type ting. Og da var det sånne ord som oppoffrende, kompromissløs, modig, ting som hadde en betydning for meg da. Så dette her men ok, nå har vi snakket litt om før kampen, men I kampen så typisk sånn for lag som vi ser veldig ofte, sett for klubblag og sett det også for Norge sitt landslag da, man tar ledelsen og så det så mye som står på spill at du har så lyst å bare beholde den ledelsen, du har egentlig bare lyst at dommeren skal blåse av kampen, problemet at du fortsatt I første omgang eller du tidlig I andre omgang og du begynner allerede å tenke sånn, hvordan kan vi unngå å rote vekk den ledelsen og du begynner der du har vært på fremfoten, du har vært offensiv, du har vært, så begynner du å bli defensiv, og du ser at spillerne tenker mye på konsekvenser. Hvordan ville du håndtert en sånn problematikk, både på lagnivå og for enkeltspillere? Nå har vi beveget oss fra 14-åringen til kanskje mer toppspillere som du jobber med til daglig.
Altså, igjen da, så jeg veldig for det å gjøre gode forberedelser. Og det å være forberedt på det der scenarioet der, det skjer det. Rett som det, så står vi I situasjoner der vi skal forsvare. Det vi gjorde med Vålerenga damer før cupfinalen mot Sandviken I 2021, var at vi snakket oss gjennom noen scenario dagen før kamp. Så da hadde vi oppe, lagde en powerpoint slide med, vi hadde vel tre scenario, Sandviken skårer tidlig. Vi leder og det hva, 20 minutter igjen og så et siste hva var det da? Vi må score og så dyttet vi spillerne ut I gruppa og så snakket vi om hva ønsker vi å kjennetegnes av da I de ulike scenarioene for en ting liksom hva individet tenker, men det her 11 spillere, så her det viktig at vi jobber med det som heter felles mentale modeller, altså vi har et felles blikk på skal vi nå, hvis vi leder 1-0 og det spilt 70 minutter, og det her en cupfinale, som det var skal vi da kollektivt presse opp, eller skal vi kollektivt falle tilbake altså, hvilken av de vi velger egentlig, det ikke det viktigste er at vi kollektivt gjør det samme for hvis, og det det som det det som litt sånn skummelt her da, når hvis man ikke har gjort det, og så det jo man kan ha lagt en god plan, og så kan den gå rett øst men det med å ha den felles inngangen gjør at vi I hvert fall har et felles utgangspunkt, og så ser vi jo at folk blir heite I toppen, du ser Haaland mot slutten av Champions League-finalen går opp I ryggen der og han sier jo selv bare hva var det jeg drev med? Jeg tok meg skyld I det med en gang. Så det kommer til å bli hett. Så det litt sånn shit happens, men man kan så klart jobbe godt for det. Jeg vet ikke, Henrik, om du...
Jeg tror du på... Altså det der igjen, jeg sier, ok, hvis du midt I kamp, men igjen det med forberedelser, for vi har jo hatt for eksempel Tom Nordli som gjest her, og vi snakket om denne her ufattig dramatiske kampen der de ender opp med å rykke ned mot start. De har alltid I egne hender, de har perfekt, de har en god ledelse, en god margin, og så rykker det inn ett mål, og så faller bare alt sammen. Og så, han hadde jo kommet inn såpass kort tid før disse playoff-kampene at han hadde ikke hatt tid til å kunne gjøre nettopp denne type scenariotrening som han ønsker. Tanken min går også tilbake inn til en kamp, var det 2018, da når Liverpool Barcelona har med seg en 3-0-ledelse fra Camp Nou til Anfield, og taper 4-0. Noe som egentlig ikke skal være mulig. Hvis du ser på odds, hvis du ser på kvaliteten på spillere, så skal det ikke være mulig. Men liksom sitter jeg og tenker at her var de dårlig forberedt på at dette kunne oppstå, og så går Piqué da ut etter kampen og sier at med en gang det første målet gikk inn, så begynte vi å tenke på lignende ting som skjedde før, og vi begynte å bare...
Ja.
Ja. Det blir jo en veldig sånn avmystifisering av mentaltrening, synes jeg, som jeg liker veldig godt. Det litt sånn, hva det som kjennetegner de beste, sterkeste? Ja, de godt forberedt. Hvis vi et øyeblikk skal zoome ut da, og ta for oss det som kanskje tidenes beste idrettsutøver, eller i hvert fall tidenes mest suksessrike olympier, så jo det Michael Phelps I svømming. Som har vunnet flest medaljer, og alle liksom sånn, ja, hva det som gjorde han så sterk? Nei, han hadde jo økter sammen med trener, Bowman, hvor de bare satt på tribunen og så ned på bassenget, og snakket gjennom scenarier. Ok, hva skjer hvis vi får en dårlig start? Hva skjer hvis jeg hamner I den banen? Hva skjer hvis det noe I veien med utstyret? Altså jo han av en eller annen merkelig grunn da, I stand til å håndtere ting på en bedre måte. Men det jo ikke noe sånn mystisk ved han. Han ikke en sånn judebenåda kar. Og jeg leste vel boka til Drillo I fjor eller når det var, og han også var jo veldig på det her, og de beste comebackene han hadde var jo etter en veldig gjennomtekt tenkt plan og forberedelse, så det det jeg liker her da, at det her blir noe alle spillere som hører på her, som har lyst, kan jobbe med det her for å bli sterkere mentalt.
Men samtidig så det jo sånn som det Barcelona-eksempelet, sånn som Tom Nordli nevnte, at han ikke hadde tid til, men som ikke var blitt gjort før han kom inn da. Så likevel, på aller øverste nivå, så jo den type scenariotrening her noe som tydeligvis ikke så vanlig praksis. Heldigvis for Vålerenga damer det det fordi, Peder, men hender det at du ser du si, ting på det øverste nivået som du føler kunne vært, om ikke enkelt håndtert, så I hvert fall håndtert på en mye bedre måte I forhold til det mentale?
Det kan jo hende uten at jeg nå klarer å komme med et eksempel på stående fot. Men jeg synes jo det eksempelet du bringer opp med Barcelona der jo. Det interessant, og så spørs det tør man som trener og trenerteam og bringe inn ideen om at det her kan gå vest når vi leder 3-0 og har med oss det inn og du bare har en givig gruppe tør vi å ta I det som litt sånn
Ja, for det var et spørsmål jeg hadde det der, det mange som vil si ja, men skal du forberede deg på nederlag? Skal du sitte og se for deg at du ligger under, at du kommer under tidlig? Det noen bra greier da?
Ja, altså Det I hvert fall en sånn, som var det Piqué som hadde uttalt seg. Så han sier jo at det var jo ikke på 3-0 at ting begynte å gå skjeis. Det var på 1. Og det jo kommet til Anfield, det kan skje. Så det bør vi ha en plan for, at vi kan komme under både 1 og 2-0. Men jeg forstår et trenerteam som kanskje litt redd for å ta I det, kanskje litt redd for å forstyrre et momentum som de opplever at de har. Men jeg tipper du, Henrik, enig med meg at vi bør jo ta høyde for alle scenarier som kan oppstå når vi snakker om gode og optimale forberedelser.
Jeg lander på samme side som deg. Jeg tenker det handler litt om hva slags innfallsvinkel du har. Hvis du veldig på sånn tenke positivt, så skal du jo bare tenke på det du vil skal skje. Men hvis du jobber mer ut fra en sånn acceptance commitment-idé om at her alle tanker velkomne, fordi vi kan jo være med å påvirke hva vi har lyst til, og en tanke jo ikke farlig. Så bringer jeg leste en bok som heter Elite Minds av en kar I USA som har jobbet med noen av de beste utøverne der borte, og han oppsummerte det ganske greit med at liksom, det antageligvis en mye større risiko å tro for godt om deg selv, enn å tro for dårlig. Altså, selvtillit kan være litt skummelt. Det litt sånn, den som alltid vinner virkeligheten. Altså, hvis du står ute på banen og ligger under 0-1 og 0-2 og ikke forberedt på det, så kommer virkeligheten til å gi deg en bitch-slap I ansiktet. Så jeg lander på samme side som deg, Peder. Altså, jeg vil helt klart vært forberedt på et scenario for mye og gjerne negativt. Så tror jeg heller blir positivt overrasket, da.
Ja. Og hvertfall når vi et lag, for da trenger vi at samtlige med, da. Når det som utspiller seg. Så da lurt å tenke litt sammen, for det er ikke så masse tid under en fotballkamp til å samle seg. Bodeglimt var flinke og innovative som skapte en liten sirkel der på 2019-2020. Der man gjorde litt av det samme da, skapte en felles tanke, hva gjør vi nå? Nå stillingen, nå har vi stoppet inn et mål. Hva skal kjennetegne oss nå? Hvordan skal vi se ut? Hva blir viktig?
Nå har jo vi stilt deg noen spørsmål som veldig sånn konkrete, veldig anvendelige og praktiske. Hvis du... skulle tatt vår rolle og stilt deg selv et sånn type spørsmål. Nå, jeg setter deg på mange prøver her, så, og det er godt ut på kvelden her når vi spiller inn den podcasten. Hvis du skulle stilt deg selv et sånn type spørsmål og besvarte, hva kunne det vært?
Jeg vet ikke om jeg klarer å være innovativ her da. Det kan være at jeg går i sirkel og handler tilbake igjen på det som vi allerede har snakket litt om.
Men jo mer typisk, jo bredere treffer det jo.
Ja. Da vil jeg benytte muligheten da, til å stille spørsmål om hva er det jeg tenker er liksom det viktigste for unge. Ja, vi kan egentlig si unge utøvere. Det trenger ikke være kun fotball. Unge utøvere. Så er det det å... Jeg liker å jobbe etter tre ting, eller det er tre ting som liksom, når jeg møter unge utøvere, så tenker jeg, okay, det vi skal prøve å være sammen nå, det er følgende. Vi skal prøve å være nysgjerrig sammen. Vi skal være nysgjerrig på mulighetsrommet. Vi skal være nysgjerrig på hva er det som ligger i økta, i kampen av muligheter. Så skal vi være modige. Vi skal tørre å utforske. Vi kommer til å snakke om en del ting, jeg og du, som kommer til å være kanskje litt rart, kanskje litt sånn nytt for deg, men vi skal tørre å ta dem ut og teste det. Og så skal vi være helt sikre på at vi skal sitte her etter konkurranse eller trening, og skal vi snakke læring. Så det som, og de tre bygger et veldig fint rammeverk rundt prestasjon, for da vet du at min oppgave er nysgjerrig og modig. Og det baker jo inn alt det her offensive, og det å angripe muligheter, i stedet for å la mulighetene angripe, at de blir defensive. Med den fallskjermen i som vi startet i podcasten med at læring kommer uansett. Og hvertfall når vi er unge så er det som er viktig. Det er ingen som kommer til å huske kampen du spilte 16. juni på lørdag. Det du kommer til å huske er når du løfter cupfinalepokalen i 2032. Så tålmodighet og bruk muligheten nå til å suge til og teste og utforske og være nysgjerrig og vær modig, og så faller du tilbake på at du kan ta med deg og bygge videre på erfaringene dine.
Hvis du hadde vært rapper, så hadde jeg sagt at dette er flammer. Det er ting som definitivt vi og alle andre kan ta med oss videre.
Men, poetisk og godt løst, for det der var veldig filosofisk og metaspørsmål fra deg, og jeg har ikke hørt deg hente fram noe sånt før. Ja. Det var godt løst, Peder.
Ja, jeg har tenkt mye på det.
Et nysgjerrighetsrom som jeg er inne i, det er nysgjerrighet på din personlighet, Peder. Du har jo som alle andre gjester besvart personlighetstesten. Har du noe, i og med at du er mentaltrener selv og har mastergrad i idrettspsykologi og har så bred erfaring innenfor dette feltet, har du noe sånn helt kort før Henrik skal komme med fasiten, magefølelse på hvor landet ligger for din del?
Ja, altså, det her med at jeg er glad i mennesker og sånn, tror jeg kommer til å lyse gjennom. Og så kom det et spørsmål du sendte over et spørreskjema, Henrik, og der kom et spørsmål om mål. Om jeg jobber veldig etter mål, og det kan jeg gjøre, jeg er i idretten og jobber veldig etter mål, men da ble jeg litt sånn at nei, tenker liksom tilbake på hvordan jeg jobbet, og det har ikke vært sånn veldig måldrevet. Så det kjenner jeg var en liten forskjell for det jeg likte å snakke med veldig mange utøvere om. Det med å sette seg gode mål, det med å jobbe dedikert, sånn som, men jeg som person er ikke sånn spesielt bruket til å bli helt drevet så veldig av mål. Da er jeg mer på den der nysgjerrigheten, gripe mulighetene, teste grenser og hente læring. Og så tror jeg at prosessen blir veldig bra det.
Men vi kan godt starte med det, for det er interessant at du nevner det, for det der tapper jo inn i det som kalles for ansvarsbevissthet eller planmessighet, den der evnen til å drives mot et mål, være veldig strukturert og planmessig med dit du skal. Da. Og du er jo ikke i det høyeste skiktet der. Det er det noen som er spesielt innenfor toppidrett er det jo, som du er inne på her, vanlig, men vi har hatt flere toppspillere innom som ikke har vært det, og det har vel begynt å komme litt mer sånn fram nå at du må ikke nødvendigvis alltid ha et krystallklart mål, du må ikke alltid være 100% planmessig, men så lenge du har en intensjon om at jeg skal gå ut og gjøre noe bra, så kan det ofte skje veldig bra ting, og for meg høres det som du kompenserer ved å ha en sånn veldig læringsvillighet og en nysgjerrig innstilling, og det sier jeg ofte til spillere jeg jobber med, at hvis du bare går ut på den banen med en offensiv innstilling, og villig til å ta sjanser, risiko, gjøre feil og lære, så skjer det jo bra ting. Så for meg høres det ut som om du kompenserer da, ved å være veldig læringsvillig og nysgjerrig, og så kommer du ut sånn rundt midten, så du ikke en, du er i stand til å jobbe mot et mål, men du nok inne på noe der. Eller så det jo ting du har vært inne på, da. Så det noen ting som stikker seg ut der. Det ene jo toppskår på nettopp det med omgjengelighet og medmenneskelighet, så det som handler om omgjengelighet, der kommer du ut helt, helt på topp. Så det rimer jo litt da, det der at liksom, du alltid har hatt en lyst til å hjelpe, og alltid hatt en glede i det å jobbe med andre mennesker og bistå og sånne ting. Jeg og Jao, vi jo i andre skiktet, vi har testet oss selv en gang, og det viste seg at vi... Ja, du sitter sammen med to psykopater i studio, det? Så, da kan jeg gjøre sånn som man gjerne gjør når man får en personlighetstest. Når man ser noen score i motsatt enn av seg selv, så blir man veldig kritisk. Så da kan jeg jo stille et sånn kritisk spørsmål til deg, da, fordi alle disse trekkene jo forbundet med fordeler og ulemper. Potensielle utfordringer og potensielle styrker. Så det jeg og jeg prøver å fortelle oss selv, da, det jo at vi har kanskje en sånn, litt sånn naturlig skepsis og kan passe på oss selv når det trengs. Så igjen med din profil, da, så omgjengelig, så hyggelig, er du redd for å bli utnyttet, eller er du obs på hvordan du ikke kan bli spist opp av andre som vil utnytte deg eller dra nytte av dine menneskelige ferdigheter i det som en ganske tøff bransje da.
Godt spørsmål. Godt spørsmål altså. Altså, jeg jo ja og nei. Altså, jeg har i hvert fall ikke fått erfare dette enda, men kan du si det at jeg jo opptatt av å komme folk i møte. Og det kan jo kanskje være at jeg kan være for opptatt av det innimellom. At jeg har en evne å strekke meg langt der jeg etterpå kan reflektere. Eller få høre fra andre om at det gikk du med på litt for lett. Der skulle du stått meg på ditt. Du må vite verdien av det du gjør. Den type ting da. Men samtidig så ikke sånn ja, jeg skal ikke gå mer inn i det, men jeg kan nei, men, forstå hva du mener.
Ja, for det jo nettopp det eksempelet du gir der med for eksempel lønnsforhandling. Det blir jo ofte trukket fram. Det var en psykolog som nevnte at han jobbet ofte med mennesker fra alle mulige personlighetsprofiler, men en som høy på omgjengelighet kan jo ofte være tilbøyelig med å kanskje si seg enig og være for å stå på liksom krav om hva som min verdi, da, som du sier. Men igjen, det fordeler og ulemper med begge, og jeg ville vel kanskje tenkt at det flere fordeler ved å være i din ende enn vår. Så legger vi den ballen død. Men har du noe?
Ja, eller bare tenk sånn, vi jobber jo med det samme. Og det jeg kan tenke som en fordel ved å være på din enda skalaen, er jo det med å, altså av og til trenger en utøver at du stiller krav. At du tydelig. Og der har jeg merket at, eller kanskje ikke i øyeblikk at jeg har merket det, men jeg har gått ut av en session og kjent at her kunne jeg vært tøffere. Her har utøveren trengt streng, altså tydeligere krav. Peder, du ser det, men du går rundt grøten litt på det. Så det kan jeg på en måte liksom misunne i forhold til liksom den praksisen der, eller misunne, men jeg kan i hvert fall beundre litt at man kanskje kan være straight to the point, tydeligere, for det av og til rollen vår krever det også. Ikke bare den nysgjerrige biten, men også den der ja, litt ta det sammen, og dette er virkeligheten. Akseptere omgivelsene og ta kontroll på det du kan kontrollere.
Ja, det er et veldig interessant poeng. Nå skal det sies at jeg også ofte går ut av en samtale og har en følelse at det kunne jeg vært litt tøffere. Men jeg tror samtidig at det er en stor risiko hvis man blir for tøff, og jeg tror faktisk utøveren er den som bør ta ansvar for å sette kravene til seg selv, at det er best at det skjer på den måten. Det siste personlige strekket, der på en måte din score stikker seg litt ut, det er på det som heter nevrotisisme, som er en tendens til å kjenne på en del ubehagelige følelser, som tendenser til angst, usikker på seg selv. Der kommer du ut i den lave enden. Så ganske lite, I hvert fall som det kommer fram her, da. Ikke sånn veldig selvdestruktiv, ikke den største katastrofetenkeren, nok så lugn. Så spørsmålet her blir jo om samtidig så kan jo det her være forskjellig fra situasjon til situasjon, så spørsmålet blir jo, kjenner du deg igjen? Og hvordan er det i så fall å jobbe med utøvere som kanskje er i motsatt ende, da, som kjenner veldig på en bekymring?
Ja, ikke sant. Sant? Og parer du det her opp med det jeg sa i sted da, om... eller nei, vi er ikke det. Vi skal ikke gå. Men det som jeg kan kjenne meg igjen i der, da, er jo at ja, det kan danne seg en frustrasjon da. Hvis man er veldig nevrotisk. Ikke en frustrasjon, men liksom en sånn her... man kan bli utålmodig.
Friksjon,
ja. En friksjon, la oss kalle det det da. Ja. Samtidig så har jeg smilte litt når du laste her opp, for at jeg sitter og ser teipa på veggen her. Det, rundt meg er det flyttekaos, vi har akkurat flyttet. Og når jeg havner i sånn kjøp-salg-situasjon på litt sånne større prosjekt som ikke så lett lar seg gjøre om, og som forplikter en del, da blir jeg kjent med nye sider av meg selv, altså. Da kan nevrotismen slå litt ut og man kan fort bli katastrofetenkende, så det er bare lo litt når du sa det, for at der er det veldig på en side, og så når det kommer til sønnen min, så er jeg ikke noe bekymret for at han hopper og styrer på og klatrer i trær, og der er jeg veldig rolig da, sitter jeg lent tilbake og tenker at jeg er tilbake til læringen da, slår du det litt så går det bra, og så erfarer du, og så ja.
Det ser ut som læring er en gjennomgående greie som kan være bra for spiller under press, men også i livet for øvrig. Da. Det virker som læring en av dine styrker og noe av det som støtter deg veldig. Da.
Jeg er opptatt av det.
Læring har i hvert fall vært hovedessensen for min opplevelse av denne episoden. Og det kanskje høres litt flåset ut, men det er helt oppriktig, Peder. Jeg synes den måten du er opptatt av å gjøre ting konkret og anvendelig, det er helt gull. Det synes jeg det er en del mentaltrenere og idrettspsykologer som bommer litt på, men der synes jeg, altså jeg forstår etter vi har sittet her nå i en drøy time, hvorfor du har slåss deg fram i en smal nisje i en tøff bransje, så jeg misunner de vårlengerdamene som kan få nyttegjøre seg av din kompetanse. Og så skjønner jeg hvorfor de ligger på toppen etter Berlin-toppserien. tusen hjertelig takk som var med. Og så skal vi være så breie at i stedet for at vi alltid sier tusen takk til de som hørte på, nå når vi har hatt en gjest som har delt så mye kunnskap, så er det nesten de som bør si tusen takk til. Kanskje ikke til oss, men i hvert fall til Peder.
Hyggelig, kan
vi
si.
Men vi kan faktisk si velbekomme.
Ja, nå river det i ydmykhetsgenet mitt her. Det blir bare meg, nå er det ubehagelig.
Det er bra så... terapi for omgjengeligheten der, vet du. Nå skal du anerkjenne din verdi. Dette var veldig bra, det.
Takk for det. Jeg er tilbake igjen før dere aner det, med nye gjester, nye temaer, nye spørsmål som skal... Vi skal være nysgjerrige på å både prøve å besvare selv, og at vi kan besvare de sammen med gjestene våre. Takk skal dere ha. Moderne medier.